Matayo, ikigabane cya gatanu. Abonye iryo shengero, aduga umusozi. Amaze kwicara, abigishwa biwe baramwegera. Aherako aravuga, arabigisha ati:
Harahiriwe aboro mu mitima yabo, kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo. Harahiriwe abatuntuye, kuko ari bo bazokwirugwa. Harahiriwe abatekereza, kuko ari bo bazoragwa isi. Harahiriwe abafise inzara n'inyota byo kugororoka, kuko ari bo bazohazwa. Harahiriwe abagira imbabazi, kuko ari bo bazozigirirwa. Harahiriwe abafise imitima itanduye, kuko ari bo bazobona Imana. Harahiriwe ababanguranya, kuko ari bo bazokwitwa abana b'Imana. Harahiriwe abahamwa bahoga kugororoka, kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo. Namwe muzoba muhiriwe aho bazobatuka bakabahama bakabaremenhaniriza ibibi byose babampoye. Munezerwe, muhimbarwe, kuko impera zanyu ari nyinshi mu ijuru, kuko ariko bahama bavugishwa n'Imana ba mbere. Muri umunyu w'isi, ariko umunyu iyo ushize uburyohe uba ukiryoshwa n'igiki. Ntaco uba ukimaze atari ugutabwa hanze ugahonyangwa n'abantu. Muri umuco w'isi, igisagara cubatswe mu itaba ry'umusozi ntigishobora guhishwa. Nta bodome kitara ngo baryubike ko igiseke, ariko barishira ku gitereko caryo ngo riboneshereze abari mu nzu bose. Abari ku muco wanyu ubonesha imbere y'abantu ngo babone ibikorwa byanyu byiza, bashemagize So wo mu ijuru. Ntimugire ngo naje gusenyura ibyagezwe canke amajambo y'abavugishwa n'Imana. Sinaje kubisenyura, naje kubishitsa. Ndababwira ukuri, ijuru n'isi bikiriho nta n'akadome na kamwe canke n'akazatsa bizova ku byagezwe, gushitsaho byose bizoheraherezwa. Nuko uzorenga ibwirizwa na rimwe ryo muyoroshe hanyuma y'ayandi, akigisha abantu ngo bagire batyo, mu bwami bwo mu ijuru azokwitwa muto hanyuma y'abandi. Ariko uwiyitondera akayigisha, uwowe azokwitwa mukuru mu bwami bwo mu ijuru. Ariko ndababwira yuko kugororoka kwanyu ni kutaruta uko abahinga b'ibyanditswe n'uko abafarisayo, mutazoruha mwinjira mu bwami bwo mu ijuru. Mwarumvise ko abakera babwiwe ngo ntukice, uwica bashikiwe no gutsindwa n'urubanza. Ariko jeho ndababwira yuko umuntu wese azoshavurira umuvukanyi wiwe azobashikiwe no gushigwa imbere y'intahe. Uzotuka umuvukanyi wiwe ngo wakijujuwe, azobashikiwe no gutsindwa n'urubanza. Uzomutuka ati wagipfuwe, azobashikiwe no gutabwa mu muriro wa Gehinomu. Niwajana ishikanwa ryawe ku gicaniro, ukahibukira ko hari icyo upfa na mugenzawe, usige ishikanwa ryawe imbere y'igicaniro, ubanze ugende utunganye na mugenzawe, uce ugaruka ushikane ishikanwa ryawe. Uzure vuba n'ukurega mukiri mu nzira, ukurega ntagushikiriza umucamanza, umucamanza akaguha umusoda, ugashigwa mu ibohero. Ndakubwira ukuri yuko utazohava na gatoyi utishuye n'imeya ry'imperera. Mwarumvise ko byavuzwe ngo ntugasambane. Ariko jeho ndababwira yuko umuntu wese araba umugore w'uwundi akamwifuza, aba amaze gusambana nawe mu mutima wiwe. Ijisho ryawe ry'iburyo niryagutsitaza, urinogore, uritekure, vyo kubera vyiza gupfa ijisho ryawe rimwe, hako umubiri wawe wose wotabwa muri Gehinomu. N'ukuboko kwawe kw'iburyo nikwagutsitaza, uguca igikonjo, ugitekure, vyo kubera vyiza gupfa urugingo rwawe rumwe, hako umubiri wawe wose woja muri Gehinomu. Kandi byaravuzwe, umuntu wese yirukana umugore wiwe namuha ikete ryo kuvavanura. Ariko jeho ndababwira yuko umuntu wese yirukana umugore wiwe atamuhoye ubusambanyi, abamusambanishije, kandi uwuzorongora uwahukanye azobasambanye. Mwarumvise kandi ko abakera babwiwe ngo ntukarahire ngo wirahuruze, ariko uzokorera Uhoraho ibyo wamusezeraniye. Ariko jeho ndababwire, ntukarahire namba, nturahira ijuru kuko ari intebe y'Imana, canke isi kuko ari yo ndava y'ibirenge byayo, canke Yerusalemu kuko ari umugwa w'umwami ahambaye. Nturahira umutwe wawe kuko udashobora guhindura agashatsi na kamwe ngo kere canke ngo kirabure, ariko ijambo ryanyu ribe ego ego, oya oya, ikirenze ibyo kiva kuri wa mubi. Mwarumvise ko byavuzwe ngo ijisho rihogwa irindi n'iryinyo rihogwa irindi, ariko jeho ndababwire, ntimurwanye umunyakibi. Ugukubisa urushi mu musaya w'iburyo umuhindukirize n'uwundi. Umuntu niyagomba kukuburanya ngo akunyage ikanzu, umuhebere n'umutamana. Ugufata ngo umurenze umusozi umwe, umurenze n'uwa kabiri. Ugusaba umuhe, ugomba kumugurana ntumutere ibitugu. Mwarumvise ko byavuzwe ngo mukunde umubanyi wanyu mwanke umwansi wanyu, ariko jeho ndababwire, mukunde abansi banyu musabire ababahama, kugira ngo mube abana ba So wo mu ijuru, kuko atuma izuba ryiwe rirasira ababi n'abeza kandi ahimbura abagororotsi n'abagabitanya. Nimwakunda ababakunda muri n'imperaki. Mbega abatoza kori bo siko bagira. Nimwaramukanya n'inshuti zanyu gusa, abandi muzoba mubarusha iki? Abanyamahanga bo siko bagira. Mwebwe nimube intungane nk'uko So wo mu ijuru ari intungane.